Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet i håbet om, at I vil stjæle fra mig. Tak fordi I lytter med. Se, det vi kiggede på sidst, det var, jeg kaldte den for enden på religion, spørgsmålstegn. Det vi kiggede på der, det var, hvad sker der egentlig med brylluppet i Kana? Hvorfor er det, at Jesus tager de der sådan, stenkar, fylder dem med vand og bruger dem som udgangspunktet for den vin, der redder festen, redder bryllupsfesten i Kana? Det kiggede vi på sidst. Det provokerende i at gøre det, det skandaløse, det forarvende. Og jeg sagde, at det var for mig det første spor, der viste, at Jesus var irreligiøs og havde haft et irreligiøst projekt. I dag, i det her afsnit, vil jeg gerne forfølge det spor, for vi kan ikke rigtig blive stående her, vel? Jeg tror, jeg er nødt til at underbygge, at Jesus havde et irreligiøst projekt. Så vi kigger på et andet afsnit af Jesus' liv, en anden episode af Jesus' liv. Vi kigger på, hvad han gør. Ikke kun, hvad han siger. Sidste gang så vi også på, hvad han gjorde, mere end hvad han sagde. Og grunden til, at vi kan kigge på, hvad Jesus gør, det er, fordi Jesus er ikke en, der bare taler og taler og taler. Han er ligesom os andre mennesker. Han viser, hvad han mener og hvad han vil i verden igennem sine handlinger. Og Jesus, i den forstand, han underviste altid, selv når han ikke underviste. Han kunne simpelthen ikke afhjælpe det. Han kunne ikke komme af med det. Han var sandheden, siger vi kristne. Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 6. Og de, der boede sammen med ham og fulgte ham og lærte ham at kende, sagde, at han var Guds ord. At han er Guds ord, der blev kød og tog bolig blandt os. Her der kan man læse steder som Johannes evangeliet 1:1, 1:14, 1:18. For eksempel, det er fra Johannes prologen, hvor man allertydeligt ser det med, at Jesus er Guds ord, og hvad det betyder. At der er en identitet mellem Guds ord og Gud selv, og at det her Guds ord tog bolig blandt os. Blev kød og tog bolig blandt os. Nå, okay. Så, når vi så nærmer os Jesus på hans egne vilkår, og det er jo en klog måde at starte enhver historisk eller antropologisk undersøgelse, så bør vi også forvente at se hans budskab afsløret. Lige så meget af, hvad han gjorde, som hvad han sagde. Og hvis vi læser de græskromerske biografier fra det første århundrede om Jesus, det er dem, vi kalder de fire evangelier, så ser vi forskellige reaktioner på Jesus' ord og det, han gør. De fleste religiøst udstødte, dem bliver kaldt for syndere og tollere, og derunder kan vi også sætte prostituerede skøger, bliver det kaldt i Bibelen som oftest. Alle de her mennesker, som ikke er en del af det religiøse system, som ikke bliver anerkendt af det religiøse system, de er religiøst udstøtte. De elsker ham. De kan lide ham. De følger ham. Men de fleste religiøse ledere, de hader ham. Og det er mærkeligt at stå i en religiøs bygning som en religiøs mand i religiøst tøj og fortælle den historie. Men der er en helt klar skelnen i evangelierne og biografierne om Jesus Kristus fra det første århundrede. Kom ikke udenom det. De ikke religiøse, de religiøst udstøtte, elsker ham, de religiøse hader ham. Så spørgsmålet, hvorfor? Og hvorfor påstå, fordi begge grupper, de religiøst udstøtte og de religiøse, forstod hans budskab. De forstod, hvad det var, han sagde og gjorde. De forstod, at det var et budskab, der bragte håb til syndere, og som var troende for religionens forvaltere og for religionen selv. Lad os prøve at se på en episode fra Jesus' liv, hvor vi ser det meget tydeligt. I den romersk besatte, græsk påvirkede by Jerusalem i det første århundrede, der samlede der sig syge mennesker hver dag ved en dam, som hed Bethesda, i håb om at finde helbredelse ved den her dam. Og Bethesda-dammen, det var sandsynligvis en Asklepios-dam, det vil sige en helbredende dam, som var dedikeret til den her hedenske, ikke-jødiske halvgud Asklepios. Og han var kendt for sine helbredende kræfter, og hans kult, hans religiøse bevægelse, forsøgte at helbrede folk. Det skal vi ikke komme så meget ind på her. Bare forvente, at det er lidt mærkeligt at se den her halvguds-dam midt i Jerusalem. Okay, men folk de troede, at en engel eller en gud eller en ånd fra tid til anden ville komme ned og røre vandet i den her dam, Bethesda-dammen. Og det virkede sådan, at når vandet boblede, når der var ringe i vandet, så den første person, der hoppede i dammen, fik en mirakuløs helbredelse. Det var i hvert fald den udbredte forventning om dem, der lå rundt om dammen, for der lå altid syge omkring dammen, i håbet om, at de kunne være de første, der hoppede i Bethesda-dammen, når vandet rørte på sig. Det ellers stille vand rørte på sig, og ingen kunne se, hvad der var, der rørte, så måtte der have været en ånd, en gud, Herrens engel selv, der rørte vandet. Og den første nede blev helbredt. Og det er jo, det er sådan en mærkelig form for barmhjertighed, ikke også? Det er sådan barmhjertighed og hjælp efter først til mølle-princippet. Survival of the fittest healing. Hvor den person, der faktisk har mindst brug for hjælp, altid får det. Altså, hvis du står ved dammen og har en løbende næse, snot i næsen, forkølet, hop ind. Und i halsen, du har også en god chance for at være den første. En grød tårnegl, du har også en god chance. Skub de andre af vejen, og så hop i vandet, i mirakelkildevandet. Men problemet er, at lider du af en mere alvorlig sygdom, som bremser dig, så er det øv. Så når du nok ikke at komme i dammen før de andre. Er det problem, at du ikke kan gå? At du er lam? Tja, bedre held i næste liv. Jeg vil bare lige stoppe op ved det her mærkelige første mølle-princip om barmhjertighed, som er opstået omkring den her Bethesda-dam. Og det er her, Jesus kommer ind på banen. Og Jesus, han vender altid tingene på hovedet og indefra og ud og omvender vores forventninger. Og når Jesus en dag besøger dammen i Bethesda, så nærmer han sig den person, der har mindst mulig chance for at være først i vandet, når det rører sig. En mand, der ikke kan gå. En lam, som ligger på en båre, uden at have nogen til at hjælpe sig. Jeg vil gerne læse historien for jer her. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 6-10. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde ligget der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat. Og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Så igen, ser du skandalen? Hvis Jesus er ved med et at helbrede en fyr, som ikke har været i stand til at gå i årtier, hvorfor giver han så specifikt en vejledning om at fortælle ham specifikt, at han skal bære hans egen båre? Hvorfor skal han bære sin båre? Er spørgsmålet om, hvem der bærer eller ikke bærer hvad som helst, ikke fuldstændigt irrelevant i det øjeblik, at en mand, der ikke kunne gå i mange, mange år, som ikke havde nogen mulighed for at blive helbredt, fordi han aldrig ville komme ned i dammen før de andre. At han nu pludselig kan gå, er det ikke en mærkelig, mærkelig ting at sige, rejs dig, tag din båre og gå? Hvad med at rejse dig og give mig en high five? Hvad med at rejse dig, hvis vi fejrer det her? Hvad med at rejse dig, og vi omfavner en anden i glædesros? Nej, Jesus siger, rejs dig, tag din båre og gå. Rejs dig. Glem ikke din båre. Johannes, han er en fantastisk historie fortæller. Johannes, der skriver det her, Johannes Evangeliet. Han venter til det øjeblik, ind til det øjeblik, straks efter helbredelsen, med at fortælle os en vigtig detalje. Den dag, miraklet sker, er sabbaten. Tada! Hvis vi var en huskirke i det første århundrede, og vi netop havde modtaget skriftrullen med Johannes Evangeliet, og vores kirkelæser stod foran gruppen, menigheden, og læste det her afsnit højt, så ville læseren nok stoppe op, så snart hun så ordene. Men det var sabbat den dag. Og vi, som hendes lyttere, ville sandsynligvis gispe, når vi hørte det. For hvis vi var kristustroende i det første århundrede, ville mange af os sikkert have en jødisk baggrund. Vi ville vide, hvad det her handlede om. Vi ville vide, hvad sabbaten betød. Vi kan starte et andet sted. Kan du huske de 10 bud? En af de her top 10 befalinger, der står: husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde. For eksempel 2. Mosebog, kapitel 20, vers 8-10. Og rabbinerne på Jesus tid, de debatterede, hvad der udgjorde arbejde på sabbaten, som er nævnt i det 10 bud. Men de fleste af dem var enige om, at det var i hvert fald arbejde at bære unødvendige personlige ejendele, som for eksempel en borg. Og det tog det meget alvorligt. Da alt kommer til alt, så fortæller Bibelen faktisk en historie om en mand, der ses tages pinde, sandsynligvis som en del af et pinde til brænde, på en sabbat. Og Gud han beder hele folket om at slå ham ihjel. 4. Mosebog, kapitel 15, vers 32. Og det fortsætter profetlitteraturen. Profeten Jeremias, han skælder Israels folk ud for ikke at have respekteret sabbaten, ved præcis at bære ting rundt omkring på sabbaten. Her der kan læse Jeremias kapitel 17, vers 21-22 og vers 27 for den sags skyld også. Men pointen er, at det her med sabbaten og sabbatens overholdelse og hvad der arbejder på sabbaten, det er virkelig noget alvorligt i jødedommen på det tidspunkt. Noget, som vi som oftest glemmer, fordi de fleste af os er ikke jøder. Vi er hedningen kristne, de fleste af os. Sandsynligvis også de fleste, jeg er, og sandsynligvis også de fleste, der hører det her podcast. Men Jesus var jøde, og manden i historien er jøde, og mange af de tidlige kristne var jøder. Og alle dem, som manden med borgeren mødte i historien, var jøder. Okay, så en historie, hvor tag din borger og gå, eksisterer ved siden af, men der var sabbat den dag, så bliver vi nødt til at indse, at der er en konfrontation og en konflikt. Hvad der er tydeligt i den her episode fra Jesus' liv, er, at borgeren intet har at gøre med miraklet, men borgeren har alt at gøre med det budskab, Jesus ønsker at sende. Jesus sender, så at sige, et ikke-religiøst postkort gennem Jerusalems gader, direkte til de religiøse ledere, som skal blive forarvet over det. Når han siger til manden, tag din borger og gå, så sender han et ikke-religiøst postkort, direkte til det religiøse lederskab, religionens forvaltere. Og prøv at lægge mærke til, hvordan de religiøse ledere reagerer på det her postkort, når de ser manden, der nu kan gå. De siger ikke, hold dig op, du kan gå. Tillykke. Nej, i stedet siger de, det er ikke tilladt dig at bære din borger. Altså, hvor våger du at bryde vores religiøse love? Da profeten Jeremias irettesatte Israels folk for at bære personlig ejendele på sabbatten, advarede han dem om, at Guds straf ville komme over dem, hvis de fortsatte i deres ulydighed mod sabbatsreglen. Jeremias kapitel 17, vers 27. Normalt kom det i form af en fremmed invaderende hær, og Jesus dage var der en fremmed invaderende hær, en besættelsesstyrke. Der var i forvejen nogen i det hellige land, i Israels land, som havde taget magten, og det var Rom. Så ifølge de religiøse ledere, hvis Israel nogensinde skulle have et håb om at kunne sparke romerne ud og vende tilbage til national frihed, var de simpelthen nødt til at hjælpe folket med at vende tilbage til at adlyde Toraen, Moseloven, som for eksempel går ud på ikke at bære borger på sabbatten. Men her kommer Jesus, helbreder en mand og siger, tag din personlige ejendel, som der ikke er behov for at bære lige nu, og bær den. Tag din borger og gå. Hvis en ny irreligiøs bevægelse skulle vokse frem, en hvor Messiasen, Kristusen, den salvede, skulle opmuntre folk til at bryde de her traditionelle fortolkninger af Toraen, ja, så ville den nye Messias, altså Jesus, blive samfundets fjende nummer et. Igennem Jesus' tjeneste, der ser vi religiøse ledere studere Jesus, diskutere med Jesus, og nogle gange forsøge offentligt at skamme Jesus gennem alle mulige tests og tricks og fælder. I det her tilfælde, som jeg læste op lige efter det, så læser vi, at de religiøse ledere søger at udfordre Jesus om, hvad det var, han gjorde på sabbaten. De siger sådan her, eller står sådan her i Johannes evangeliet. Derfor, fordi at Jesus havde bedt manden om at gå med en borger, gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Det er hans undskyldning. Det er hans forklaring. Prøv lige at høre, hvad det er, Jesus siger. Jesus svarer på ledernes indirekte spørgsmål ved at henvise til sin helbredelse som at arbejde på sabbaten. Og han sammenligner det med, at Gud arbejder. Han sender lighedstegn med, at Gud arbejder, så derfor skal han også arbejde på sabbaten som enhver anden dag, ligesom Gud. Hvor vi har teksten og historien, som den står, men det er værd at overveje, hvad Jesus kunne have gjort anderledes. Jesus han kunne jo have deeskaleret hele situationen, nedtonet det hele ved at sige noget som, nej, I må ikke misforstå mig. Det, jeg laver her, er ikke arbejde. Jeg udtrykker simpelthen Guds kærlighed til marginaliserede mennesker. Men nej, Jesus understreger, at hvad han laver, hvad han gør, er arbejde. Det, Jesus siger, det er, at han siger, Gud arbejder, jeg arbejder. Gud arbejder, arbejder, arbejder. Jeg arbejder, arbejder, arbejder. Jeg arbejder den her dag, ligesom alle ugens dage. Hvorfor? Jo, fordi Gud gør det. Så udover at være voldsomt provokerende ved at sige, I kalder det arbejde? Ja, jeg arbejder. Hvorfor skulle jeg ikke arbejde? Så siger han samtidig, hans begrundelse er, fordi Gud arbejder. Så hvem er Jesus her? Gud? Ja, det er det, han siger. Og at han har guddommelig myndighed til at leve over loven. For Jesus handler hans skandaløse opførsel egentlig om autoritet.
Og at sætte religion og religiøse traditioner på plads.
Har Gud myndigheden til at bevæge sig ud over reglerne og ritualerne i sin egen hellige bog, for at gøre tingene på en helt ny måde? Har Gud det? Hvis Gud har givet loven, har han så selv myndighed til at leve på en anden måde og virke på en anden måde, end der står i loven? Det er kun, når vi ser, at svaret er ja. Selvfølgelig kan Gud bevæge sig ud over ritualer og regler, som han selv har sat, og gøre tingene på en helt ny måde for at skabe nyt. Først der, når vi siger ja, det kan Gud, kan det, som Jesus gør, hjælpe folk i sin tid og i vores tid. Og faktisk besvare, faktisk er det udgangspunktet for at forstå, hvad Jesus overhovedet er ude på her. At Gud er kommet til verden, og religionen derfor har en ende.
Se, når man dykker ned i det, når man begynder at forfølge det her spor med Jesus' irreligiøse projekt, så er det som om det popper op over det hele. Det her, det synes jeg, er det andet gode eksempel på, at Jesus har et irreligiøst projekt, og han ikke kommer for at grundlægge en religion, men snarere at vise, at vi herfra med Jesus kan gøre en ende på al religion, og vi kan leve et liv med Gud uden religion. Næste gang kommer del 3 af religionens ende. Jeg ved ikke, om det bliver næste gang egentlig, men snart kommer religionens ende nummer 3, for jeg har et tredje godt eksempel på, hvad Jesus, han... hvordan han skandaliserer det religiøse establishment. Og det er måske egentlig mit yndlings. Det handler om mudderkære og Jesus og en blindfødt. Tak, fordi du lyttede med. Det her, det var en teologiske tyv. Og vi bevæger os faktisk hen mod påske, som jeg sidder og snakker her. Så glædelig påske. Hvis I hører det her efter påske, så er der her en hilsen fra fortiden. Jeg håber, I har haft en god påske. Jeg håber, det bliver den sidste påske nogensinde i coronaens lys, eller rettere mørke. Pas på hinanden. Pas på jer selv. Guds fred. Jeg håber, vi høres ved.